Салам, әзіз радио дүңлежі доғылыр. Сіз әзіз радио дүңлежі доғылыр білем, ене де радио толқылары арқалы дұшышып тұранымыздан біз өрен шат. Әзіз радио дүңлежі доғылыр. Хемме адамлар келжекті өмірі ақырына етінде, әлбетті бекшті дүшеші келер. Бекшті барманың екі тәк елі, бұр әбіміз Иса Мәсихтір. Хавариялар мектубына оқап көрсек, кеплер. Асмана бармағымыз үшін діңе бір ел бар. Бұ ел діңе Иса Мәсих арқалыдыр. Ерен бағы барымыз үшін оғы таныш болан бағы. Біздің нәсіліміз басшылары Адам ата ве Хова ене бұ бағда нәхіл бақтлы шадиян хаят кечіренлеріні хеммеміз ғоу білерс. Себәбі Худай бұ бағда хемме зады өрен ғоу едіп дөретіпті. Себәбі дүнияда өлім, гүна, хасалық, дүшінжелері халы ұмуман йоқты. Инха шу бірінші яратылан адамлар нәмішлеселер хемме зад барды. Чүнкі Худайын өзі олар барады алады едерді. Худай олар ач қалмаслығы үчін хемме мейвелері вә имит өнімлеріні дөретіп қойыпты. Оларын ісіледік затлары барды. Йөні әзіз доғылыр, Худай олара бір мейве дарақтынан имәні долы қадаған әтті. Әзіз доғылыр, шу ағачын ады нәхілдігі ядыңызы дүшәр мі? Хова, бұ ағачын ады яқшы яманны сайғарыш дарақты. Бу барада келіп чыкыш китабының 2-нче бап 17-нче аятында шейле язылган. Йөне яхшыны яманны сайгарыш дарахтының мейвесиннен иймеген. Чүнки шуннан иен күнүң сен хөкмен өлөрсүң. Әлбетте биз бу дарахт ве унун мейвеси хазырки күндө нәйилли көрүнүштө болгондугун билебиз ок. Белки ол дарахт адаты дарахттан бүтүнлөй тапаутланярды. Эмма шонсуны анык Худай Адам ата ве Хава энени шол дарахтын янына кетирди ве көрсөздү. Шол дарахтын мейвесинин иймек кадагандыгын дуйдурду. Йөне күнлөрүн биринде Иран багында илан көрүнүшүндө шейтан пайда болду. Шондон соң барс өткөрдү. Биздин билишимизге көрө шейтан асмандан жерге кулап түшөн Люцифер атлы периште болгон. Ве шайтан адыны алмастан озол асманда Худайын өңінде яшан. Арадан вақтлар кечіп ол Худайы қаршы чыққан ве шол гүннен башлап Худайы қаршы болып келер. Худайы қаршы болуларын хеммесі Худайын душманы. Худай болса, өз душманларыны емшіріп ташлер. Шайтан Адам ата ве Хава енені алдады ве оларын гүна етмегіне себепчі болды. Худай оларын хер біріні лайықлықта жезалады. Әзізлер, хәзірки хаятымызда барысы Худай шол вақытта айдышы ялы болып келер. Аял азап білем чағаны доғырыяр. Еркек машғаласыны әклемек үчін күн бойы ішлер, нейреді илан көрінімізді оның башыны басып дөвірыярс. Худай өз сөзіні берджа едер. Шоның білем әзізлер, мавзуғымыз соңына етті. Хош сағ аман болың.